Hello.
Abang.
Ya, yes, betul.
Mak, maaf kan kunci. Saya Hafiz dari kereta Inti Dalam Segamat. Boleh ke macam
Okey.
nak tanya kereta kat sini?
Oh, yang dalam Facebook eh.
Betul.
Ada lah saya tanya pasal Velos tak silap.
Oh, belok lah. Cik di mana cik?
Gemas.
Oh, gemar lah. Nak buat loan apa tu? Loan kedai ke?
Tu tanya tu kalau kata loan kedai boleh?
Kalau Veloz tu tahun baru tak boleh buat kedai, biasa lombeng lah.
Loan bank eh? Sebab loan bank baru-baru ni ada sebab yang masuk loan atas nama rumah saya.
Rumah lah.
Rumah yang nak masuk loan sebab nama dia sebelum ni dia punya ada sangkut dekat bank tu sikit. Jadi bank tak benda tu dah ke dia tapi
Dah
bank
gelap,
cakap
gelap
ambil
masuk
tempoh
dia.
dalam 2 bulan kot baru ni.
Betul.
Itulah kalau kata nak loan bank tu takut tak lepas lah. Tu yang tanya orang kedai tu.
Bila kedai tak ada kalau kereta tahun-tahun baru macam tu.
Oh, kalau yang boleh loan kedai, kereta-kereta macam mana?
Tahun 2014-15 boleh lah.
Oh, itu apa? Proton? Proton 2? Ataupun Toyota?
Toyota ada, Vios ada.
Kalau jenis macam MPV?
MPV kalau long kedai Toyota macam, tapi deposit tinggi kalau long kedai lah, macam Wish ke kan.
Wish lah.
Deposit semua tengok ada lah MPV lain. Abang nak cari kereta macam mana, MPV apa kalau Toyota?
Itulah kalau dah rumah saya yang nak tu kalau ikut dia nak macam Veloz saja kau ada yang second yang 2019 ke apa tak ada.
Tak ada, baru masuk lagi.
Oh,
Dia apa?
Toyota yang tu ialah yang lain tak ada lah Toyota lain.
Lain tak ada.
Tak apalah, tak apalah.
Okey, terima kasih.
Okey, masih eh.